Xalambirdan gapiramiz. Afg'oniston poytaxti Qobulda ta'lim markazi yonida portlash yuz berdi. Hozirgacha 32 kishi halok bo'lgani aniqlandi. Bu haqda Al Jazeera telekanali hukumatdagi manbalarga tayanib ma'lum qildi. Manbaning so'zlariga ko'ra, Dashti Barchi tumanidagi portlashda 40 kishi jabrlangan. Mahalliy Tolo News telekanali Qobul politsiyasi vakili Xolut Zadranga tayanib 19 kishi o'lgani va 27 kishi jabrlangani haqida ma'lumot berdi. Ta'lim markaziga hujumni xudkush terrorchi uyushtirgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'quv markazi imtihonlar vaqtida portlatilgan. Qurbonlarning aksariyati yosh qizlardir. Voqeaning qolgan tafsilotlari aniqlashtirilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.